δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Εγώ το βάζω, δεν θυμάμαι.
Να κόψεις μαύρα μάτια.
Ένα ταξίδι στις αλλαγές και τις μεταλλάξεις του ελληνικού τραγουδιού τα τελευταία 80 χρόνια. Με τον Γιώργο Τσάμπρα να εστιάζει σε πρόσωπα, θέματα και εποχές. Η εκπομπή λέγεται «Πάρ' το αλλιώς, θα βρεις». Να σας πούμε την καλησπέρα μας. Να σας πούμε ότι στον ήχο έχουμε απόψε τον Αργύρη Παντελιάδη. Για μια ακόμα μέρα, και είναι η δεύτερη, είμαστε εδώ με τον Γιώργο Ανδρέου. Από την πρώτη εμφάνιση έχουν περάσει πια 40 και κάτι χρόνια. Όσο ανοιγόμαστε στα επόμενα, τόσο κινδυνεύουμε να ξεχάσουμε τα προηγούμενα. Το λέμε πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις. Ο χρόνος τρέχει, έχει τις δικές του αιμονές και παίζει τα δικά του παιχνίδια.
Κέρδισα τον πλήρω και να είμαι ο ίδιος. σκέτος καφενές. Κι αυτή τη λάμπα πετρελαίου που κοιτώ μου λέει συνεχώς να κροβατώ. Πολύ χρωματιμένος και γλασέ, σύρματα με σπάγκους με χαρτόνα, με δίδαξε ο λαός μου και τα χρόνια να πίνω τον καφέ μου βέρεσε. Η μοίρα μου είχε γράψει σαν χαρτί το πόνο των ανθρώπων να δοξάζω, να κάνω τούμπες και να διασκεδάζω. Φτώχεια μας που πάει μια σορτή.
Γιώργο Ανδρέου, θα προτιμούσα για σένα να ακούμε κυρίως ιστορίες πίσω από τα τραγούδια και ιδιαίτερα αυτά που ακόμα δεν τα έχουμε ακούσει επισήμως.
Αυτό τώρα που ακούσαμε είναι από ένα, δεν είναι δισκογραφική ακόμα, ήταν μια εργασία παραγγελία για την Πάτρα Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2006. Γιατί στην Πάτρα εμφανίστηκαν οι πρώτοι καραγκιουζοπαίχτες. Γύρω στο 1870 ο Άνινος και τα λοιπά. Γι' αυτό και αποφασίσαμε με τον Λέιτ που λένε τον εκλειπώντα τον Θανάση Σιπινάκη, που ήταν η ψυχή και ο μαέστρος της ορχήστρας Νυχτών Εχόρτων. Μιλάμε για τη μαντολινάτα αυτή καταπληκτική από την Πάτρα. Που έχω κάνει εγώ την ορχήστρα Νυχτών, που έχω κάνει το Άγιος ο Έρωτας, το Της Θάλασσας στα Μάτα και
χιλιάδες. Προφύστερα θα ακούσουμε αργότερα και τη χελιδονία της βροχής.
Αυτό όμως τώρα δεν κυκλοφόρησε ακόμα, επειδή ο θάνατος, ο ευνίδιος του Τσιπινάκη μας έσφιξε και τώρα είμαστε σε μια φάση που τελειώνουμε τις ηχογραφήσεις. Αυτή είναι η άποψη σημαντικών στιχουργών και ανθρώπων που αγαπώ εγώ για τον Καραγκιόζη ως αρχέτυπο. Όχι ευκολίες και πλάκες και τα λοιπά. Τι είναι αυτό το αρχέτυπο? Λοιπόν, και αυτή είναι η εκδοχή του Μάνου Ελευθέριου. Υπάρχει εκδοχή του Γκόνη, υπάρχει εκδοχή του Καρατζά, του Καρασούλου, υπάρχει εκδοχή του Φίβου Δελιβουριά, του Ζούδιαρη, του Θηβαίου, είναι του Νίκου Μωραΐτη. Είναι μια μεγάλη δηλαδή εργασία. 10-11 άνθρωποι φιλοξενούνται με τις απόψεις τους για τον Καραγκιόζη. Αυτό που μου αρέσει αυτή την εκδοχή του Μάνου Ελευθερίου είναι ότι κάνει ένα πήδημα προς τα πίσω, και ενώ ο Καραγκιόζης έχει εμφανιστεί για την Ελλάδα μετά το 1860-1870, αυτός τον βάζει να συνομιλεί με τους ήρωες της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Τον κάνει λίγο μακριανικό δηλαδή η ήρωα, και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο.
Προέκυψε ο στίχος αφού του είπες την ιδέα?
Ναι. Έτσι.
Ή είναι κάτι που το έδωσε ο ίδιος?
Και στην αρχή με τις γνωστές αφησημίες του αγαπημένου μου του Μάνου Ελευθερίου, ο οποίος όταν το ζητούσε μου έλεγε: «Εχ, καλά, σιγά σιγά, μην βιάζεις».
Είχε προηγηθεί ο Νοητός Λύκος?
Όχι.
Ως αρχή τουλάχιστον.
Όχι, γιατί... όχι. Ο Νοητός Λύκος ήταν ένα ακόμα πιο αγωνιώδες αίτημα, το στο οποίο μου έλεγε όχι. Δηλαδή συνένεσε στο ΝΕΤ 3 χρόνια πριν φύγει. Και 5 μήνες πριν φύγει, άκουσε τις συνθέσεις με τη δική μου δυστυχώς φωνή και έκανε και μια τεράστια διόρθωση στο προθύστερο σχήμα που διάλεξε για το θεατρικό. Είχε μεγάλη πείρα από τα θεατρικά ο Μάνος. Τα άνθρωπος που αγαπούσε το θέατρο, τις τοπιούς, η αγάπη του για την Παπαδάκη, τα ξέρουμε όλα αυτά, κάνει και βιβλία. Πήρε λοιπόν ένα σημείο που στο ποιητικό του βιβλίου, τώρα μιλάμε για αυτό, γι' αυτό δεν πειράζει, όμως τον Νοητό Λύκο ήταν.
Θα επιστρέψουμε αργότερα.
Ήταν στην αρχή του βιβλίου και το έβαλε στο τέλος του έργου του δικού μου. Και δημιούργησε πραγματικά ένα κλειδί πολύ ενδιαφέρον. Εν πάση περιπτώσει τώρα για τον Καραγκιόζη. Εγώ για τον Καραγκιόζη σκέφτομαι το εξής. Σκέφτομαι ότι δεν έχει σημασία τι είναι ο Καραγκιόζης. Σημασία έχει είναι τι φορτώνεται στην καμπούρα του ο Καραγκιόζης, τι συμβολίζει σε σχέση με αυτό που είναι το δικό μας κομμάτι του λαϊκού πολιτισμού. Γιατί τον λαϊκό πολιτισμό και η γενιά του 30 κάπως τον έχει ξεδανικεύσει. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι αυτό που λένε διαμάντια και λάσπες. Είναι όλα μαζί. Αυτό ο Ελευθερίου το ήξερε πάρα πολύ καλά.
Και θα έρθουμε τώρα, ακούγοντας πάντα πράγματα προσεχώς από τα δικά σου, σε κάτι του Γιώργου Σεφέρη.
Στο ημερολόγιο καταστρώματος Γάμα. Αυτό το συγκλονιστικό, πραγματικά ποιητικό έργο, αφιερωμένο στην Κύπρο πριν τις μεγάλες καταστροφές της Κύπρου, δηλαδή πριν ακόμα και την αρχή της σύγκρουσης των δύο κοινοτήτων που γίνεται στις αρχές της δεκαετίας του 60, το ημερολόγιο καταστρώματος είναι στα μέσα της δεκαετίας του 50, όμως ο Σεφέρης το νιώθει. προοικονομεί την καταστροφή. Βέβαια είναι διάσημη συλλογή, έχει αυτά τα καταπληκτικά, τα ειδόνια στις πλάτρες, που έχει που κάνει στο Αδιανό την Ελένη, που είναι από τους πιο διάσημους στίχους του. Έχει τη συνομιλία του με τον Ευρυπίδη. Ο Ευρυπίδης είναι συνεχώς παρόν εκεί. Εγώ έγραψα ένα συμφωνικό έργο. Βασικά το Ημιλό Καταστρώματος Γάμα, το δικό μου, είναι κυρίως ένα συμφωνικό μουσικό έργο με σπαράγματα στίχων του Σεφέρη. Πώς αλλιώς να πας να μελοποιήσεις κατεβατά από ποίηματα, με σπαράγματα που φωτίζουν κάποιες στιγμές. Και μάλιστα σε κάποιες περιστάσεις έχω χρησιμοποιήσει και μεταφράσεις του Σεφέρη για τον Πάουν και τον Έλιοτ, πάλι αποσπάσματα, ή τον Όντεν. Και όλο αυτό είναι ένα πλάγιο βλέμμα στο πώς αντιλαμβάνομαι εγώ εν τέλει την γενιά του 30, θα έλεγα λίγο απαλλαγμένη από την λαϊκιστική της εκδοχή. Αυτό και ο Χατζηδάκης πολλές φορές το έλεγε με αυτόν τον τρόπο και το είχα συζητήσει. Τον είχα ρωτήσει όταν ήμουνα στο Σύριο και έπαιζα με τον Νίκο Παπάζουλο το χειμώνα το 86, το 87-88. Τον είχα ρωτήσει γι' αυτό και μου λέει, μου είχε πει τότε ότι, κοίταξε, μου λέει, η γενιά του 30, η ισχυρότερη εκδοχή της είναι αυτή η οποία συνομιλεί ευθέως με το ευρωπαϊκό και παγκόσμιο τοπίο, και είναι η χειρότερη κατ' εμέ εκδοχή της, η επίδοτη του Χατζηδάκης, είναι αυτή η οποία προσπαθεί να δημιουργήσει ένα λαϊκό πολιτισμό που δεν υπάρχει. Δηλαδή ένα λαϊκό πολιτισμό ο οποίος είναι αστικός λαϊκός πολιτισμός. Ενώ ο λαϊκός πολιτισμός...
περιχαρακωμένος.
Ακριβώς, ακριβώς. Και αυτό τώρα η Σαλαμίνα... Επειδή σε όλο το έργο αυτό, σε όλο το Ημιλό Καταστρώματος υπάρχει η πρόγνωση της καταστροφής που θα έρθει, γιατί ο Σεφέρης αγάπησε πολύ την Κύπρο, γιατί ήταν πρόσφυγας από ένα άλλο τόπο που δεν μπορούσε να επιστρέψει, από τα Βουρλά κοντά στη Σμύρνη, και επιστρέφει στην Κύπρο που αισθάνεται ότι είναι μια άλλη Ελλάδα, δεν είναι η Ελλάδα, η Ελλαδίτικη που λένε οι Κύπροι, είναι μια Ελλάδα άλλη δίπλα που αισθάνεται ότι θα δοκιμαστεί. Αυτό λοιπόν το κομμάτι, αυτός ο στίχος για το προζύμι που σαπίζει, για το στάρι, η δυσίωνη πρόβλεψη, σχεδόν δελφική δυσίωνη πρόβλεψη του, είναι συνταρακτική.
Ποια εποχή είναι αυτή η ηχογράφηση?
Η ηχογράφηση αυτή είναι μια δοκιμαστική ηχογράφηση που έκανα πριν από καμιά 7-8 ετία. Πρέπει να γίνει κανονική θέληση. Αυτό είναι με μια καμεράτα. Θέλει κανονικά μια συμφωνική ορχήστρα μεγάλη, τη συζητάμε και αυτή.
Εκείνη την εποχή έγινε και όλη η μελοποίηση.
Εκείνη την εποχή έγινε και όλη η μελοποίηση. Εκείνη την εποχή.
δάκρυ καιρό. Το κακό για να σηκώσει το κεφάλι δεν αργεί να καρπίσει τα στάχη. Δεν χρειάζεται μακρύ καιρό να φουσκώσει τις πίκρες στο προζύμι.
Δεν χρειάζεται λοιπόν μακρύ καιρό το κακό για να σηκώσει το κεφάλι. Γιώργος Σεφέρης, ημερολόγιο καταστρώματος γάμα, με μουσική του Γιώργου Ανδρέου. Και ακούγοντας τώρα αυτό το κομμάτι, Γιώργο, αναρωτιέμαι τι κάνει έναν μουσικό να συμπεριφέρεται έτσι από εποχή σε εποχή. Υπάρχει μια ηλικιακή ροή, υπάρχει μια ροή που έχει να κάνει με τις εποχές και τις συνθήκες. Αναρωτιέμαι αν μπορούσε να φανταστεί ο άνθρωπος που έγραφε τα τραγούδια των Alain Retour πριν τόσα χρόνια ότι σήμερα θα δοκιμάζεται σε αυτό που ακούσαμε.
Είναι πολύ, πολύ ωραία πραγματικά η ερώτησή σου. Θα έλεγα ότι ενώ δεν ήθελα να το πιστέψω, τίνω να πιστέψω ότι αυτό που μου έχουν πει κατά καιρούς διάφοροι μεγάλοι ομότεχνοι, μεταξύ των οποίων και ο Μάνος Λευθερίου, αλλά όχι μόνο ο Μάνος Λευθερίου, ότι το τραγούδι είναι μια υπόθεση ενός ενθουσιασμού της νεότητας, δηλαδή ξεκινάει από αυτόν τον ενθουσιασμό και μετά λέει διατηρείται σε ένα ποσοστό που όλο μικραίνει, χωρίς να σημαίνει ότι το μικρό δεν είναι και δυναμικό.
Αλλά μα πολλές φορές ένα τραγούδι μπορεί να δημιουργήσει μεγαλύτερη αίσθηση από πολλά έργα.
Ακριβώς. Άρα λοιπόν αυτό είναι το ένα κρατούμενο. Το άλλο είναι ότι επειδή εμείς είμαστε ένας λαός και ένας πολιτισμός που δεν μετήχαμε στην ουσία ούτε στο διαφωτισμό ούτε στην γέννηση και στο διαφωτισμό μουσικά σε ευρεία κλίμακα, έτσι, ενώ σε επίπεδο λογοτεχνίας, θεάτρου, διανόησης έχουμε καταφέρει καλύτερα. Στη μουσική δεν υπάρχει αυτό, υπάρχει ένα χάσμα. Οπότε έρχονται οι Οριάδες ή ο Ξαντινίδης ή ο Καλομύρης ή κάποιοι πριν την επτανησιακή σχολή με τον Μάντζερο προεξάρχοντα, έρχονται, αλλά υπάρχει ένα κενό. Όλοι λοιπόν οι σημαντικοί Έλληνες συνθέτες, όχι ότι εγώ θεωρώ αυτό σημαντικό Έλληνα συνθέτη, λέω όλοι οι σημαντικοί Έλληνες συνθέτες που γνωρίζω, κάποια στιγμή θέλησαν να ασχοληθούν με ένα, ας το πούμε, μουσικό ηχητικό έργο. Λιγότερο ο Χατζηδάκης, πρέπει να το πούμε, αλλά και αν το είχαμε όλοι Τζοκόντας. Είναι ένα, αλλά τι ένα. Πάρα πολύ ο Θεοδωράκης, με ένα ολόκληρο τεράστιο κεφάλαιο συμφωνικών μουσικών, πολύ μεγάλο, και όλοι οι άλλοι με έναν τρόπο, σαν είτε είναι μελόδραμα, είτε είναι μουσικό δράμα, είτε είναι έργο πάνω σε ένα μεγάλο ποίημα. Όλοι έχουν δοκιμαστεί σε μια μεγαλύτερη, ας την πούμε με την ευρία, είναι συμφωνική φόρμα. Πιστεύω ότι αυτό δεν είναι κακό και το έχει ανάγκη και ο ελληνικός πολιτισμός, ο οποίος είναι τραγουδοκεντρικός πολλές φορές σε βαθμό υπερβολής.
Σε σένα πώς γεννιέται αυτή η ανάγκη, πότε μάλλον καταρχήν?
Λοιπόν, σε μένα γεννιέται όταν αισθάνομαι ότι θέλω πιο πολύ χρόνο από το χρόνο ενός τραγούδιου. Γιατί το τραγούδι είναι τρίλεπτο, τετράλεπτο και πρέπει να τα πεις όλα μέσα σε αυτό το τρίλεπτο, τετράλεπτο. Ενώ σε μια φόρμα μεγαλύτερη, έχεις χρόνο πρέπει να αναπτύξεις και ιδέες, χωρίς να γίνεις βαρετός βέβαια. Έτσι, γιατί από την άλλη μεριά.
Τη συνθήκη την περιέγραψες, αλλά θέλω και τη χρονολογία.
Αυτό. Η πρώτη φορά που με απασχόλησε μουσικό έργο είναι τέλος της δεκαετίας του 90, οι Μαρίκες. Το Μαρίκα με είπανε, Μαρίκα με βγάλανε. Αυτό άρχισε να το σκέφτομαι από τότε, αλλά κατέληξε μετά από 20 χρόνια να γίνει κάτι. Ο Σεφέρης πρωτοξεκίνησε το 2015. Πριν είχα κάνει το τέλος παιδικής ηλικίας λίγο πιο πριν, που είναι αυτό που ακούσαμε με την Τσιγκάνα που είπαμε σε μια προηγούμενη εκπομπή κλπ. Και σε αυτή την οικογένεια και την κατηγορία είναι και ο Νοητός Λύκος, για τον οποίο θα μιλήσουμε στη συνέχεια, που είναι μελοποίηση ενός μεγάλου ποίηματος του Ελευθερίου, αλλά όχι τόσο με όρους τραγουδιού, όσο με όρους συνύπαρξης του ποιητικού γεγονότος με το μουσικό γεγονός. Είναι το αμάν και το άχτι, θα το πω έτσι ευγενικά και με το ευγενικό άχτι των Ελλήνων δημιουργών που θέλουν κάποια στιγμή να συμφιλειωθούν και να συμφιλειώσουν με τη μεγαλύτερη φόρμα και να φύγουν λίγο από αυτό τον βρόχο, όπως θα το πω, του τρίλεπτο και του τετράλεπτο. Γιατί αυτό στην Ελλάδα έχει φτάσει σε ένα σημείο τρομακτικό, να εκπροσωπεί πάνω από το 80% της ελληνικής μουσικής δημιουργίας.
Και για να συμπληρώσουμε έτσι το τρίπτυχο των ανέκδοτων πραγμάτων που παίζουμε σε αυτές τις εκπομπές, τι θα ακούσουμε τώρα?
Ένα χωρικό, για πάνω σε αυτό μιλάμε.
Ναι, ναι.
Αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο κομμάτι που με ενδιαφέρει πολύ. Το ότι έχω ασχοληθεί αρκετά με το αρχαίο δράμα και με κωμωδία και με τραγωδία, κάνοντας μουσικές σε πολύ επίσημο επίπεδο, ενώ και επιδαύριο επίπεδο. Έχω πάει ήδη τρεις φορές στην επίδαυρο και κατά σύμπτωση ετοιμάζομαι να πάω τέταρτη τώρα. Το χωρικό με έναν τρόπο μοιάζει με τη βυζαντινή μουσική. Δηλαδή μιλάει με ένα είδος εσωτερικού ρυθμού και μέτρου, χωρίς όμως να είναι η γραμμική μετρικότητα των στίχων του τραγουδιού και της τραγουδιστικής φόρμας. Έχει μια ελευθερία αφήγησης. Με βοήθησε πολύ αυτό να καταφέρω να καταλάβω κάποια πράγματα και για τη γλώσσα και για το πώς συμπεριφέρεται η γλώσσα στο επίπεδο του ρυθμού. Αυτό που θα ακούσουμε τώρα που ήταν από την Ηλέκτρα του Ευρυπίδη, είναι από μια παράσταση σε σκηνοθεσία του Θέμη Μουλίδη, Διπεθέ Πατρών, και πρωταγωνιστούσε η Καριοφιλία Καραμπέτη ως Ηλέκτρα και η Μάγια Λιμπεροπούλου ως Κλητεμνίστρα. Σε αυτό κάνω ένα πείραμα σε ένα εννιάρι, θα το πω ζεμπέκικο, αλλά θα πω μια αριθμολογία που σχετίζεται με το ζεμπέκικο, να συνυπάρξει αρχαίος και σύγχρονος λόγος. Συγχρόνος. Αρχίζοντας από το 1 με τον σύγχρονο λόγο και από το 5 και κάνοντας εσωτερικό κύκλο με τον αρχαιοελληνικό λόγο.
Και να τα ακούσω.
Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
Παταλιός. Εγώ το βάζω, δεν θυμάμαι.
Βρέθηκα σε κύκλο σκοτεινό, στον όνειρο που είδα χτες το βράδυ. Ήμουν απ' τη μια του κύκλου εγώ, κι εγώ από την άλλη. Κι ήμουν απ' τη μια του κύκλου εγώ, ήμουνα εγώ κι από την άλλη, έτοιμος να μου αποκριθώ και να ρωτήσω πάλι. Ύστερα χάθηκα μακριά, χάθηκα σε ολάνθιστα περιβόλια, παρέα με τους δερβίσιδες γύρω από τη φωτιά, χορεύοντας και τραγουδώντας. Είδα ένα παιδί, μικρό παιδί, που έπαιζε και μου ρίχνε στα ζάρια το ύστερο του πόθου μου φιλί. Τα πρώτα παιδικά μου χάδια και εκεί τη στιγμή άκουγα να τραγουδάν εντός μου, ο ύπνος με το θάνατο μαζί, τραγούδια του ερωτός μου. Ύστερα πάλι ξαφνικά χάθηκα σε ολάνθιστα περιβόλια, παρέα με τους δερβίσιδες γύρω από τη φωτιά, χορεύοντας και τραγουδώντας. Χορεύοντας και τραγουδώντας, τις ελπίδες μασκιές φάντησαν αμίλητα εμπρός μου, σύμβολα, σημεία και μυστικές μορφές αυτού του μάταιου κόσμου. Και 20 αιώνες σκοτεινοί έφταναν στο τέλος τους πια τώρα, κι από έναν κόσμο σάλωνε τελικά. Εμείς περνάμε, λέει, ώρα την ώρα. Ύστερα πάλι ξαφνικά χάθηκα σε ολάνθιστα περιβόλια, παρέα με τους δερβίσιδες γύρω από τη φωτιά, χορεύοντας και τραγουδώντας. Χορεύοντας και τραγουδώντας. Βρέθηκα σε κύκλο σκοτεινό, στον ήρω που είδα χτες το βράδυ, κι ήμουν απ' τη μια του κύκλου εγώ, κι εγώ από την άλλη. Πες μου τι είναι αυτά που βλέπω εδώ, Πρόφτασα να πω στον εαυτό μου, μη μιλάς, μον κοίτα και παίρνα, λέει αυτός, και βγήκα από το όνειρό μου.
Είναι ο Αργύρης Παντελιάδης στον ήχο, είναι ο Γιώργος Τσάμπρας στο μικρόφωνο και είναι ο Γιώργος Ανδρέου, ο οποίος ανάμεσα στα τραγούδια άλλων που διάλεξε και μάλιστα ύστερα από όσα ανέκδοτα δικά του ακούσαμε νωρίτερα, ήταν και το όνειρο του Δήμου Μούτσι. Την εποχή που ο Μούτσις γράφει αυτά τα τραγούδια, εσύ είσαι πολύ νέος τότε ακόμα στο χώρο.
Είναι η δεκαετία του 80, είναι μια αρκετά άγονη δεκαετία με λίγα καλά πράγματα, τα είπαμε και σε άλλες εκπομπές αυτά. Το σημαντικό είναι ότι ο Μούτσις στη δεύτερη φάση γίνεται ένας, σε εισαγωγικά το λέω, ένας Bob Dylan, υπό την έννοια ότι τραγουδάει, παίζει κιθάρα, γράφει ο ίδιος και τους στίχους. Γίνεται ένας καθαρόαιμος τραγουδοποιός. Ενώ στην πρώτη του φάση έχει μελοποιήσει πολύ περισσότερο τα στίχους αλλωνών. Και γράφει μέσα στη φάση της ζωής του μερικά συγκλονιστικά πράγματα. Συγκλονιστικά. Αυτό και το συγκεκριμένο και το μια φυσαρμόνικα που κλαίει σε αυτό το δίσκο, μιλάμε ότι είναι αριστουργήματα πρώτης γραμμής και μάλιστα με ένα ήχο, ένα χρώμα και έναν τρόπο που δεν ήταν και πολύ συνηθισμένος. Άλλωστε ο Μούτσις τα έκανε αυτά. Ούτε ο ήχος της τετραλογίας που ήταν με πρώιμα synthesizers ήταν πάρα πολύ συνηθισμένος. Και στο φράγμα ακόμα έκανε πολλά ψυχεδελικά ανακατέματα ηχητικά. Το εκτιμώ πάρα πολύ και τον αγαπώ αυτό το τραγούδι και σέβομαι απεριόριστα το Δήμο Μούτσι.
Τώρα λοιπόν που μιλάμε τόσα χρόνια μετά, Γιώργο, και έχουν διαμορφωθεί και οι πορείες της επόμενης γενιάς, θέλω να σε ρωτήσω να μου μιλήσεις πάλι για τα μεγέθη των συνθετών του 60. Σε σχέση μάλιστα με αυτά που διαμορφώθηκαν μετά. Κοίταξε, το 80, το 90, το 2000 και ως εδώ.
Άλλο είναι η μυθολογία. Η μυθολογία σχετίζεται και με την περιπέτεια του ανθρώπου, με την... ας το πούμε με την λάμψη που μπορεί να έχει στο δημόσιο χώρο, με τις έξυπνες ιδιοτροπίες, με την πολιτικοποίηση, και άλλο είναι το καθαρόαιμο μουσικό κομμάτι. Θα έλεγα λοιπόν ότι...
Θεωρείς ότι η μυθολογία ίσως είναι περισσότερη από το καθαρά μουσικό κομμάτι?
Σαφέστατα στη δεκαετία του 60 αυτό συνέβη παντού. Και βέβαια την ίδια στιγμή έχει και την πικρή διαπίστωση ότι ο Σεφέρης, επιστρέφοντας με τον Νόμπελ στο αεροδρόμιο, τον υποδέχτη μόνο ο Κατσίμπαλης και κανένας άλλος. Δεν υπήρχε ούτε ένας επίσημος να τον υποδεχτεί που έφερε ένα Νόμπελ στην Ελλάδα. Αυτό είναι το δίπολο του ελληνισμού. Μια μεριά πολλά συναισθηματικά λόγια, πάρα πολλές υπερβολές, πάρα πολύ φως χωρίς ουσία. Και έπειτα δεν ξέρουμε και το έργο. Δηλαδή τώρα επενείται ο Χατζηδάκης καθυστερημένα, μεταχρονολογημένα. Έτσι, ο Χατζηδάκης που τον κυνηγούσε η Αυριανή και ο Αυριανισμός μια διετία με συχαμερό και χυδαίο τρόπο και δεν τον υποστήριζαν, υποτίθεται επώνυμοι άνθρωποι και συνάδελφοί του. Έτσι. Άλλο είναι αυτό και άλλο είναι αν ξέρουμε τον κύκλο CNS, ξέρουμε το χωριονοπόθος, ξέρουμε τη ρυθμολογία. Ή ξέρουμε κάποια τραγούδια από τον κινηματογράφο, ας πούμε, του Χατζηδάκη και κάποια ωραία τραγούδια γύρω-γύρω και θεωρούμε ότι έχουμε μια. Εκεί λοιπόν αυτός που λέει ο Χατζηδάκης δεν ξέρει για ποιον μιλάμε. Εξίσου το ίδιο συμβαίνει και με ένα μεγάλο κομμάτι του έργου του Μίκη. Περιέργως, αλλά είναι αλήθεια αυτό. Δεν ξέρουμε τον έναν όμηρο. Δεν ξέρουμε από τα διάφορα λυρικά του που έχει λυρικά ένα, δύο, τρία. Έχει μέσα αριστουργήματα τα οποία είναι ανεπαντάληπτα και κάπως χαμένα. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα πάμε τώρα στη λογική του ταλεντόμετρου, ας πούμε, αλλά θα πω ότι για μένα όλα τα πράγματα ξεκινάνε από την μεταφορά του λαϊκού τραγουδιού από το τραγούδι ενός, δεν θα πω υποκόσμου, ενός κομματιού φτωχικού της ελληνικής κοινωνίας, μπαίνει μέσα στην πόλη. Όπως ο νεαρός Αλέξανδρος που μπήκε στην πόλη, που λέει στο Μέγα Αλέξανδρο το φιλμ ο Αγγελόπουλος, το ίδιο γίνεται με το λαϊκό τραγούδι που με τον Τζιτσάνη. Γιατί αυτή είναι η αλήθεια, η μαύρη αλήθεια, η άσπρη αλήθεια, όπως θέλει να το πει κανείς, μπαίνει μέσα στην πόλη, μπαίνει μέσα στο αστικό περιβάλλον, υιοθετεί τα διδάγματα της Μύρνης. Δηλαδή τι εννοώ? Εννοώ ότι ξαναβάζει κλαρίνα, βάζει ακορντεόν, βάζει κρουστά, βάζει ρυθμολογίες που δεν υπήρχαν. Μπολέρο, ρούμπες, έρχεται ο χιότης από δίπλα, βάζει τσατσά. Υπάρχει λοιπόν μια εκοσμίκευση, αλλά είναι μια εκοσμίκευση πάρα πολύ έξυπνη και με μεγάλο ταλέντο. Αυτή η εκοσμίκευση δίνει στους, μετά στους ακαδημαϊκούς εντέχους, όπως θες να το πούμε, συνθέτες, δηλαδή με τον Χατζηδάκη, τον Θεοδωράκη, τον Σπανό, τον Λοΐζο, τον Μικρούτσικο, τον μέγιστο τραγουδοποιό Σαββόπουλο, τον Μούτσι, τον Λεοντή, όλη αυτή την ομάδα, και τον Μαρκόπουλο, που είναι μια τρομερά ξεχωριστή περίπτωση, γιατί ο Μαρκόπουλος δεν εμπνέεται από το λαϊκό τραγούδι. Είναι φανερό ότι η μεγάλη του έμπνευση είναι η παράδοση του τόπου του και η δημοτική μουσική της Κρήτης, έτσι. Σε μικρό βαθμό υπάρχει η επιρροή του Μπουζουκιού και της αφήγησης, ας πούμε, ακόμα και του Τσιτσάνη, να το πω έτσι. Όλοι αυτοί για μένα, από τον Τούντα, τον Μπάτη, τον Βαβακάρη, το Δελιά, τον Κερομίτη, μέχρι και θα πω τον Νικολόπουλο, γιατί πάμε παράλληλα και είναι Καλδάρας, Ζαμπέτας, Άκης Πάνου, Νικολόπουλος και οι μεγάλοι αντίστοιχα τραγουδοποί που τελειώνουν εκεί με τον Μικρούτσικο και τον Μούτσι, με τον Κυλαϊδόνη, με αυτή τη γενιά, ας πούμε. Για μένα αυτοί όλοι οι άνθρωποι είναι ένα πράγμα. Δηλαδή ο καθένας, παράδειγμα, λες ο Σπανός. Και λες ο Σπανός, άκου πως θέλει ο Μπαγλαμάς. Ο Σπανός όμως είναι, συγχρόνως είναι η τρίτη ανθολογία. Η ομίχλη μπαίνει παντό το σπίτι.
Αυτή η πολυμορφία συνέχισε να υπάρχει μετά.
Κοίταξε, ιστορικά από το 90 και μετά υπάρχει μια υιοθέτηση των διδαγμάτων του Σαββόπουλου και των Κατσιμιχαίων σε ένα μεγάλο βαθμό και υπάρχει μια υπερπροβολή των τραγουδοποιών. Ενώ δηλαδή του μοντέλου κάποιου που γράφει ο ίδιος, τραγουδάει ο ίδιος και παίζει και είναι και πρόσωπο του προσκηνίου και του παρασκηνίου. Υπάρχουν πολλοί εμπνευσμένοι τραγουδοποιοί ανάμεσά μας και στη γενιά του 90. Άλλωστε και εμένα δεν με παίρνει να μιλάω, γιατί είμαι και τραγουδοποιός, αφού έχω γράψει τα μισά μου τραγούδια με δικούς μου στίχους. Άρα δεν μπορώ να πω ότι είμαι ο συνθέτης που έχει γράψει όλο το έργο ή το 80% του έργου του με στίχους άλλων. Έχω γράψει το 50% και τα άλλα δικά μου. Όμως θέλω να πω αυτή την αλήθεια, ότι αυτή η πολυμορφία και η στόχευση που έχει αυτός που λειτουργεί με συνθετικούς όρους, και πρόσεξε, με συνθετικούς όρους λειτουργεί και ο Τσιτσάνης. Γι' αυτό και κάνει εισαγωγές που είναι έργα τέχνης και πολύ διαφορετικά από το υπόλοιπο τραγούδι. Δεν είναι δηλαδή ότι με συνθετικούς όρους λειτουργεί, ας πούμε, ο Θεοδωράκης και δεν λειτουργεί ο Άκης Πάνου. Δεν ισχύει αυτό. Όταν λοιπόν υπάρχει η συνθετική πρόθεση, η πρόθεση ότι δεν κάνω απλώς ένα τραγούδι με ένα κουπλέ, ένα ρεφρέν, μια ωραία εισαγωγή και ένα ωραίο στίχο, αλλά σκάβω μέσα στα θεμέλια της καταγωγής μου και της καταγωγής του, αυτό αδυνατίζει από την αυτοαναφορικότητα. Αυτό πρέπει να το πω. Η αυτοαναφορικότητα που υπάρχει σε μια υπερβολική, ας πούμε, ανάδειξη της τραγουδοποιίας και του μοντέλου τραγουδοποιού, αδικεί το μεγάλο τρίπτυχο που είναι συνθέτης, τυχουργός, ερμηνευτές.
Ίσως είχε να κάνει και με τον γιγαντισμό των μέσων σε αυτά τα χρόνια.
Επίσης, φυσικά, και επίσης ότι έχει χαθεί η ιδέα αυτού που λέμε concept. Δηλαδή ότι οι μεγάλοι μας συνθέτες, εκτός από τα πολύ ωραία τραγούδια κοσμήματα που γράψανε κύκλους που ήταν έργα. Δηλαδή είχαν μια στόχευση που μας τη δείχνανε. Μπορεί να φανταστεί κανείς το Άξιο Νεστή μόνο με το ένα το Χελιδόνι και το Τη Δικαιοσύνη, εννοείται. Δεν γίνεται, πρέπει να το δεις ολόκληρο. Ή το Αφήγημα του Επιταφείου, ή το Μεγάλο Ερωτικό, ή την Τρίτη Ανθολογία που λέω αντίστοιχα. Δεν μπορείς. Πρέπει να το δεις σαν σύνολο. Πρέπει να δεις το μεγάλο βλέμμα. Αυτό το μεγάλο βλέμμα, η ψηφιακή και ο ψηφιακός κόσμος, η ανάλυση της εικόνας, η επιτάχυνση του αποτελέσματος. Ένα τραγούδι, ένα hit, ένα σουξέ. Για μένα χάλασε σε σημαντικό βαθμό ή συσκότησε σε σημαντικό βαθμό την καλλιτεχνική δημιουργική πρόθεση. Για μένα η καλλιτεχνική δημιουργική πρόθεση είναι το άπαν. Είχε πει ο Χατζηδάκης μια φοβερή κουβέντα κάποια στιγμή σε μια παρέα που ήμασταν, ότι να μην φύγει, λέει, το πουλάκι από τον νόμο. Η έμπνευση. Αν φύγει το πουλάκι από τον νόμο, ό,τι άλλο και να γίνει, είναι μια απλή κατασκευή. Και είναι αλήθεια αυτό.
Οι επόμενες επιλογές του Γιώργου Αναδρέου για τη σημερινή εκπομπή είναι ο αρχηγός του Μάνου Λοΐζου με στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου, από τη Χαρούλα Λεξίου θα το ακούσουμε, και η ζωή μου όλη του Άκη Πάνου με το Στέλιο Καζαντζίδη.
Να πω μια κουβέντα μόνο, ότι ο αρχηγός είναι ένα πολύ σπουδαίο τραγούδι με καταπληκτικές μουσικές από τον Μάνου Λοΐζου, αλλά και έναν ανυπέρβλητο στίχο από τον Λευτέρη Παπαδόπουλου.
Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί, είχαμε και ξύλινα τουφέκια, κι ήτανε ο πόλεμος γιορτή, παλιά μας τέκια. Κοίτανε ο πόλεμος γιορτή στα παλιά μας τέκια. Σε φωνάζαν αρχηγό κι ήξερες μονάχα να διατάζεις και τρέχα ξοπίσω σου κι εγώ για να με κοιτάζεις και τρέχα ξοπίσω σου κι εγώ για να με κοιτάζεις. Έγειρες στη γη να κοιμηθείς και γίνει η καρδιά σου κυπαρίσι. Σου είπα θα πεθάνω αν σκοτωθείς κι όμως έχω ζήσει. Σου είπα θα πεθάνω αν σκοτωθείς κι όμως έχω ζήσει.
Όταν γίνει κόπα κέρασμα στο χαρό. Όταν έρθει η ώρα και τον έτρακαρο.
Έτσι λοιπόν ήρθαμε και στον λαϊκό ήχο μέσα από επιλογές του Γιώργου Ανδρέου και είμαστε λίγο πριν το τέλος με τη διάθεση να ακούσουμε και δύο δικά του λαϊκά τραγούδια και τραγούδια με μπουζούκια.
Καταρχήν να πω για το «Η ζωή μου όλη» ότι θεωρώ ότι είναι ένα συγκλονιστικό τραγούδι και για το πόσο μεγάλος ποιητής, στιχουργός, πόσο μεγάλη κάμερα κρατάει στο χέρι αυτός ο φοβερός άνθρωπος ο Άκης Πάνου και πώς μπορεί με συγχρόνως ποιητικό, μεταφορικό και κυριολεκτικό λόγο να κάνει αυτή τη συγκλονιστική αναφορά. Το έχει κάνει σε πάρα πολλά τραγούδια. Αυτό νομίζω από τις κορυφές. Τώρα τα δικά μου τα τραγούδια, τα λαϊκά. Κοίταξε, ομολογώ δεν έχω γράψει πολλά λαϊκά τραγούδια. Έχω γράψει όμως κάποια που έχουν αγαπηθεί. Αυτά δεν είναι σε αυτή την κατηγορία του πολύ, ξέρεις, εμφανώς αγαπημένα.
Η αλήθεια είναι ότι ανήκει σε μια γενιά, μη σου πω ότι είσαι και ο πρωτεργάτης αυτής της γενιάς, που αμφισβήτησε ευθέως την πρωτοκαθεδρία του μπουζουκιού και το απέδειξε κιόλας. Όπως βεβαίως από την άλλη μεριά ίσως αμφισβήτησες και αμέσως και τον άμεσο λόγο.
Και αυτό ισχύει σε ένα ποσοστό, γιατί θεωρώ ότι και τα δύο πράγματα αυτά έχουν ικανή και μεγάλη δοσολογία μέσα στην ελληνική μουσική. Εγώ ήθελα πάντα να υπερασπιστώ τη μουσική έτσι κι αλλιώς. Θεωρώ ότι ένα τραγούδι που χρησιμοποιεί τη μουσική απλώς σαν πρόσχημα δεν εκπληρώνει το σύνολο των προδιαγραφών του. Πρέπει να είναι δηλαδή και η μουσική μου μουσική σημαντική και ο στίχος σημαντικός στίχος. Και επίσης η πρωτοκαθεδρία του μπουζουκιού συνέβη για ιστορικούς λόγους από την Κασοβή της Μύρνης, τα είπαμε και πριν, από τον πόνο των ανθρώπων που δεν θέλουν να ακούσουν αυτό το φαντεζή πράγμα που ήταν στην αποκή πλευρά των παλιών του πατρίδων. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η Ελλάδα, ας αφήσουμε τώρα τα αστικά, τα ακαδημαϊκά και το εξωτερικό. Η Ελλάδα έχει την ηπειρώτικη μουσική παράδοση που είναι τεράστια. Έχει τη θρακιώτικη μουσική παράδοση. Έχει την κρητική παράδοση και γλωσσική που είναι συγκλονιστική. Έχει τις Κυκλάδες. Έχει δηλαδή κόσμος. Έχει την Ποντιακή που είναι μια τρομερή αρχιετυπική παράδοση. Δεν μπορεί λοιπόν όλο αυτό το κομμάτι εμείς ας πούμε να το βλέπουμε απλώς σαν κομμάτι μιας παράδοσης χρηστικής ή θεωρητικής και να θεωρούμε ότι ο κεντρικός μας τραγουδιστικός στόχος είναι να γράψουμε τραγούδια που γυρίζουν γύρω από τον μπουζούκι. Νομίζω ότι πρέπει και έχει συμβεί εδώ σε έναν βαθμό.
Θεωρείς λοιπόν ότι είναι σχεδόν φτιαχτή όλη αυτή η πρωτοκαθεδρία?
Βέβαια. Δεν είναι φτιαχτή. Είναι υπερχρησιμοποιημένη σε βαθμό που οδηγεί σε μια μηχανία. Γιατί, παράδειγμα, υπάρχουν συνθέτες, είπαμε πριν, τον Μαρκόπουλο, ο οποίος έγραψε το σύνολο του έργου του με ελάχιστη σχέση με τον Μπουζούκι. Με σαντούρια, με λύρες και έγραψε υπέροχα τραγούδια τα οποία τα αγαπάμε. Καλά, έγραψε Χρονικό Ιθαγένεια που είναι αξεπέραστα πράγματα με τον Μύρη, τον Γιωργουσόπουλο, του οποίου έχω μελοποιήσει και μεταφράσει σε αρχαίες τραγωδίες και κωμωδίες.
Να πούμε και ότι δικό του ήταν.
Δικιά του ήταν την Ηλέκτρα, ναι, γιατί το ξέχασα να το πω πριν. Δεν θεωρώ ότι είναι πλαστή. Θεωρώ ότι είναι μια ευκολία που δημιούργησε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Στο οποίο πλαίσιο τα καλά πράγματα αυτού του πλαισίου ορθώς υπάρχουν. Τα κακά πράγματα του πλαισίου αυτού εμποδίζουν να συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε ένας πολυπολιτισμικός πόλος η Ελλάδα, με πολλών ειδών αφηγήσεις μουσικές, ηχητικές και αν θες και τραγουδιστικές, και ότι πρέπει να δώσουμε σε όλες αυτές αντίστοιχο αέρα και αντίστοιχο χώρο. Αυτό θέλω να πω.
Τα κορυφαία κομμάτια δικά σου σε αυτό το επίπεδο, ποια θεωρείς ότι είναι?
Λαϊκά.
Ναι, και μετά θα πούμε, και μετά θα πούμε τι θα ακούσουμε.
Νομίζω το Όλα τα Δύσκολα, το Λιμάνι που είναι πολύ ωραίος Καλαματιανός, νομίζω το Ξέρω σε Ξένη Πέτρα Κάθισα που έχει και μια, ας το πούμε, αγαπητική αναφορά στον Άκη Πάνου. Ναι, αυτά.
Με στίχους στο Δωρηγκόνι αυτό.
Με στίχους στο Δωρηγκόνι, το Ζεμπέκο στη Μικρή Πατρίδα, και αυτό ένα ενδιαφέρον κομμάτι. Δεν έχω κάνει πολλά κομμάτια που είναι ευθέως λαϊκά, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι εγώ σαν ακροατής και σαν δημιουργός δεν αγαπώ βαθιά το λαϊκό τραγούδι. Αγαπώ βαθιά το λαϊκό τραγούδι και το αγαπώ τόσο βαθιά που δεν θέλω την υπερχρήση του. Θέλω την συνύπαρξη, την ανανέωση και τη συνομιλία του με όλους θησαύρους του ελληνικού πολιτισμού.
Θα τελειώσουμε λοιπόν με το «Ξένο σε ξένη πέτρα» που έχει πει η Ελένη Βιτάλη. Αλλά πρώτα θα ακούσουμε ένα τραγούδι που δεν το έχει κάνει εσύ βέβαια ως ορχήστρα, αλλά το έχει πει ο Γιώργος Μαργαρίτης.
Ναι, το ωραγμένο.
Και βεβαίως με τον Γιώργο Ανδρέου θα συνεχίσουμε. Για σήμερα τελειώνουμε εδώ. Αργύρης Παντελιάδης στον ήχο, Γιώργος Τσάμπρας στο μικρόφωνο. Καλό βράδυ.
ένας άνθρωπος στο δρόμο, πάσω ένα δύο χι. Ένας άνθρωπος μονάχος, ένα σώμα μια ψυχή. Είμαι εγώ και τόσοι άλλοι, όλοι οι ίδια παραζάλι, με σκυμμένο το κεφάλι, μου σκεμμένη στην βροχή, μου σκεμμένη στην βροχή. Ο βρεγμένος στη βροχή δεν τη φοβάται, ο βρεγμένος θα σας φάει πριν το φάτε. Ο βρεγμένος στη βροχή δεν τη φοβάται, ο βρεγμένος θα σας φάει πριν το φάτε. Έφτασε στο χτένιο κόμπος κι ας μας πήρε μια ζωή να γυρίσουμε το φόβο σε ελπίδα σαν το γη. Χρόνια πίδα παρωμένη, έρημη και προδομένη, ομπρέλα μας σπασμένη, μου σκεμμένη στη βροχή, μου σκεμμένη στη βροχή. Ο βρεγμένος στη βροχή δεν τη φοβάται, ο βρεγμένος θα σας φάει πριν το φάτε. Ο βρεγμένος στη βροχή δεν τη φοβάται, ο βρεγμένος θα σας φάει πριν το φάτε. Κι αν μας κέρασε η μοίρα το φαρμάκι για νερό, κι αν κολλήσαμε στη λύπη σαν το δίσκο το παλιό, πότε γέλιο πότε δάκρυ, θα τη βρούμε εμείς στην άκρη, τη χαμένη μας στην άκρη, το καλό μας ριζικό, το καλό μας ριζικό. Ο βρεγμένος στη βροχή δεν τη φοβάται, ο βρεγμένος θα σας φάει πριν το φάτε. Ο βρεγμένος στη βροχή δεν τη φοβάται, ο βρεγμένος θα σας φάει πριν το φάτε.
Γιατί να φύγεις για πάντα μακριά, ποιος σου το είπε πως δεν σε θέλω πια. Σίδα να φεύγεις κι όμως γέλακα, φωτιά θα ανάψω στις γης τα πέλαγα, φωτιά θα βάλω σε γη και ουρανό, στάχτη θα γίνω μαζί σου θα καώ. Σίδα να φεύγεις κι όμως γέλακα, φωτιά θα ανάψω στις γης τα πέλαγα, φωτιά θα βάλω σε γη και ουρανό, στάχτη θα γίνω μαζί σου θα καώ.
πάνω σε ξένη πέτρα κάθισα και να μιλώ μαζί σου άρχισα. Αν είναι αλήθεια πως Θεσσαλού να πας, στα δυο να ανοίγει ο δρόμος που περνάς. Σίδα να φεύγεις κι όμως γέλακα, φωτιά θα ανάψω στις γης τα πέλαχα. Φωτιά θα βάλω σε γη και ουρανό, στάχτη θα γίνω, μαζί σου θα καώ. Σίδα να φεύγεις κι όμως γέλακα, φωτιά θα ανάψω στις γης τα πέλαχα. Φωτιά θα βάλω σε γη και ουρανό, στάχτη θα γίνω, μαζί σου θα καώ. Φωτιά θα ανάψω στις γης τα πέλαγα, φωτιά θα βάλω σε γη και ουρανό, στάχτη θα γίνω, μαζί σου θα καώ. Σίδα να φεύγεις κι όμως γέλαγα, φωτιά θα ανάψω στις γης τα πέλαγα, φωτιά θα βάλω σε γη και ουρανό, στάχτη θα γίνω, μαζί σου θα καώ.